Գլուխ 13-րդ. Խորը շնչեցեք, դուք հուզված եք։ Մայիսի 1-ի առավոտյան Վիկտոր Միխայլովիչ Պոլեսովը, գործելու սովորական ծարավից տանջվելով, դուրս պրծավ փողոց և սլացավ դեպի կենտրոն։ Սկզբում նրա բազմապիսի տաղանդները հարկ եղած կիրառումը չէին գտնում, որովհետև ժողովուրդ դեռ քիչ կար, և հեծյալ միլիցիոներների պահպանած տոնական ամբիոնները դատարկ էին։ Բայց ժամը 9-ի մոտերքը քաղաքի զանազան ծայրերում նվագախմբերը սկսեցին մռլ տալ, փնչացնել և սուլել։ Դարպասներից դուրս վազեցին տնային տնտեսուհիները։ Ծալովի փափուկ օձիքներով երաժշտական աշխատողների շարասյունը ինչ-որ կերպ խցկվել էր երկաթուղայինների թափորի մեջտեղը, ոտքի տակ ընկնելով և բոլորին խանգարելով։ Բեռնատար մեքենան, որի վրա հագցված էր Շչ սերիայի ֆաները կանաչ շոգեքարշ, հետևից շարունակ ցատկում էր երաժշտական աշխատողների վրա։ Ընդ որում շոգեքարշի հենց փորի միջից բղավում էին հոբոյի և ֆլեյտայի մշակների վրա։
«Ո՞ւր է ձեր կարգադրիչը. Միթե դուք էլ կարմիր բանակային ով եք անցնելու. Չեք տեսնում, որ խցկվել եք ու խցան ստեղծել»։
Ի դժբախտություն երաժշտական աշխատողների, այդ պահին գործին միջամտեց Վիկտոր Միխայլովիչը։
«Դե իհարկե դուք այս կողմը, դեպի փակուղին պետք է թեքվեք. Տոնն անգամ չեն կարողանում կազմակերպել»։
Ճղում էր ինքն իրեն Պոլեսովը։
«Այս կողմ, այս կողմ»։ «Զարմանալի խայտառակություն»։
Ստար կոմխոզի և Մելստրոյի բեռնատարները երեխաներ էին մնացում։ Ամենափոքրերը կանգնել էին բեռնատարի կողերի մոտ, և մի քիչ մեծերը մեջտեղը։ Անչափահաս զորականությունը թափահարում էր կարմիր դրոշակները և զվարճանում մինչև հալից ընկնելը։ Կտկտում էին պիոներական թմբուկները։ Նախազորակոճիկները ցցում էին կրծքները և աշխատում համակայլ ընթանալ։ Նեղվածք էր, շոգ և աղմկալից։ Ամեն րոպե խռնվածք էր գոյանում և րոպեապես էլ ցրվում։ Խռնվածքում ժամանակը կարճելու համար բերբեր էին նետում ծերուկներին և ակտիվիստներին։ Ծերուկները կանացի ձայներով վայնասուն էին բարձրացնում։ Ակտիվիստները թռչում էին լուռ, լուրջ դեմքերով։ Մի ուրախ շարասյունում փողոցի մյուս կողմն անցնող Վիկտոր Միխայլովիչին կարգադրիչի տեղ դրին և սկսեցին վեր-վեր թռցնել։ Պոլեսովը միմոսի պես թափահարում էր ոտքերը։ Անցկացրին անգլիական մինիստր Չեմբերլենի խրտվիլակը, որի ցիլինդրին անատոմիական մկանունքով մի բանվոր խփում էր կարտոնե մուրճով։ Ավտոմոբիլով անցան երեք կոմերիտականներ՝ ֆրակներով և սպիտակ ձեռնոցներով։ Նրանք քաշվելով նայում էին բազմությանը։
«Վասկա», բղավում էին մայթից։ «Բուրժուի, պինձկիր»։
Աղջիկները երգում էին։ Սոցապի ծառայողների բազմության մեջ քայլում էր Ալխենը, կրծքին կարմիր բանդ կապած, և մտախոհ երգում էր քթի մեջ։ Բայց տայգայից մինչ բրիտանական ծովեր կարմիր բանակն է ամենից ուժեղ։ Ֆիզկուլտուրնիկները վանկ առ վանկ ինչ-որ անհասկանալի բաներ էին բղավում։ Բոլորը գնում էին դեպի նոր տրամվայի դեպոն, որից ցերեկվա ուղիղ ժամը 1-ին դուրս էր գալու Ստարգորոդի էլեկտրական տրամվայի առաջին վագոնը։ Ոչ ոք ստույգ չգիտեր, թե երբ էին սկսել կառուցել Ստարգորոդի տրամվայը։ 20-ին, երբ սկսվել էին շաբաթօրյակները, մի անգամ դեպոյականները ու ճոպանագործները նվագախմբով գնացին գուսիչ չէ, և ամբողջ օրը ինչ-որ փոսեր էին փորում։ Շատ մեծ ու խոր փոսեր փորեցին։ Աշխատողների մոտ դեսուդեն էր վազվզում ինժեներական գլխարկով մի ընկեր։ Նրա ետևից գույնզգույն ձողերով տասնապետներ էին գնում։ Հետևյալ շաբաթօրյակին աշխատում էին դարձյալ նույն տեղում։ Երկու փոս, որ փորված էին ոչ այնտեղ, ուր հարկավոր էր, ստիպված եղան նորից լցնել։ Ինժեներական գլխարկով ընկերը վրա պրծավ տասնապետներին և բացատրություն պահանջեց։ Նոր փոսերը ավելի խոր և ավելի լայն էին փորում։ Հետո բերեցին աղյուս և հայտնվեցին իսկական կառուցող բանվորներ։ Նրանք սկսեցին հիմք դնել, ապա ամեն ինչ լռեց։ Ինժեներական գլխարկով ընկերը դեռ երբեմն գալիս էր ամայի շինարարություն։ Երկար անցուդարձ անում աղյուսով լցված փոսի շուրջը և քրթմնջում։
«Տնտհաշվարկ»։
Նա գավազանով խփում էր հիմքին և փախչում էր քաղաք, տուն, ափերով փակելով սառած ականջները։ Ինժեների ազգանունը Տրեուխով էր։ Տրամվայի կայանը, որի շինարարությունը կանգ առավ հիմքի վրա, դեռ վաղուց 1912 թվականից էր մտածված Տրեուխովի կողմից, բայց քաղաքային վարչությունը մերժեց նրա նախագիծը։ 2 տարի անց Տրեուխովը վերսկսեց քաղաքային վարչության գրոհը, բայց պատերազմը խանգարեց։ Պատերազմից հետո խանգարեց հեղափոխությունը։ Այժմ խանգարում էր ՆԵՊ-ը, տնթաշվարկը, ծախսերի ինքնածածկումը։ Ամռանը հիմքը ամբողջովին ծածկվում էր ծաղիկներով, իսկ ծմերը երեխաները սառցելեռներ էին սարքում այնտեղ։ Տրեուխովը երազում էր մեծ գործի մասին։ Նրա համար տաղտկալի էր ստարկոմխոզի բարեկարգման բաժնում ծառայելը, մայթերի եզրեր նորոգելը և աֆիշների պատվանդաններ կառուցելու նախահաշիվներ կազմելը։ Բայց մեծ գործ չկար։ Նորից քննության տված տրամվայի նախագիծը թպրտում էր նահանգական բարձր ինստանցիաներում։ Մեկ հավանություն էր ստանում, մեկ չէր ստանում։ Ուղարկվում էր կենտրոնի քննարկմանը, բայց անկախ հավանություն ստանալուց կամ չստանալուց ծածկվում էր փոշով, որովհետև փող չէր տրվում ոչ մեկ, ոչ մյուս դեպքում։
«Դա բարբարոսություն է»,
բղավում էր Տրեուխովը կնոջ վրա։
«Փող չկա»։ «Իսկ փոխադրական միջոցների սեփականատերերին կայարան ապրանք տեղափոխելու համար ավելի վճարելու փող կա»։ «Ստարգորոդի կառապանները քերթում են և կենթանիներին, և մեռելներին»։ «Իհարկե թալանչիների մենաշնորն է»։ «Փորձիր իրերը շալակած 5 վերստ ոտքով գնալ կայարան»։ «Տրամվայը 6 տարում իր ծախսը կհանի»։
Նրա թոշնած բեղերը զայրագին կախվել էին։ Կճատ քթով դեմքը շարժվում էր։ Նա սեղանից հանում էր լուսանկարչությամբ կապույտ թղթի վրա տպագրված գծագիրը և բարկացած 1000-երորդ անգամ ցույց էր տալիս կնոջը։ Այստեղ կային կայանի, դեպոյի և տրամվայի 12 գծերի պլաններ։
«Գրողի ծոցը 12-ը, կսպասեն, բայց գոնե 3 գիծ լինի, 3»։ «Առանց դրանց Ստարգորոդը խեղտամախ կլինի»։
Տրեուխովը փնչացնում էր և գնում խոհանոց փայտ սղոցելու։ Տան տնտեսական բոլոր աշխատանքները ինքն էր կատարում։ Նա հորինել և կառուցել էր երեխայի օրորոց և լվացքի մեքենա։ Սկզբում սպիտակեղենը ինքն էր լվանում, բացատրելով կնոջը, թե ինչպես պետք է վարվել մեքենայի հետ։ Տրեուխովի աշխատավարձի առնվազն 5-րդ մասը գնում էր օտարերկրյա տեխնիկական գրականություն դուրս գրելու։ Ծայրը ծայրին հասցնելու համար նա ծխելը թողեց։ Նա իր նախագիծը քարշ տվեց նաև ստարկոմուն խոզի նոր վարիչ Գավրիլինի մոտ, որին Ստարգորոդ էին տեղափոխել Սամարգանդից։ Թուրքեստանի արևի տակ սևացած նոր վարիչը երկար, բայց ոչ հատուկ ուշադրությամբ լսեց Տրեուխովին, անուշադիր նայեց բոլոր գծագրերը և վերջում ասաց.
«Իսկ ահա Սամարգանում ոչ մի տրամվայ էլ պետք չէ. այնտեղ բոլորն էլ էշերով են ման գալիս. էշն արժե 3 ռուբլի, ջրիկին, բայց բարձրացնում է 10 ֆուտ. Պստլիկ այսպիսի մի էշը, նույնիսկ զարմանալի է»։ «Հենց դա էլ Ասիա է, որ կա»,
բարկացած ասաց Տրեուխովը։
«Էշն արժե 3 ռուբլի, իսկ նրան կերակրելու համար տարեկան 30 ռուբլի է պետք»։
«Իսկ ձեր այդ տրամվայով շատ կճամփորդեք 30 ռուբլով»։
300 անգամ, նույնիսկ տարվա ոչ բոլոր օրերը»։ «Դե որ այդպես է, դուրս գրեք ձեր էշերին»։
Բղավեց Տրեուխովը և դուրս վազեց կաբինետից դուռը շրխկացնելով։ Այդ օրվանից նոր վարիչի համար սովորություն դարձավ Տրեուխովին հանդիպելիս ծաղրալի հարցեր տալ։
«Հա, ոնց է, դուրս ենք գրում էշերին, թե տրամվայ ենք կառուցում»։
Գավրիլինի դեմքը նման էր հարթ ռանդած շաղգամի, աչքերը խորամանկում էին։ 2 ամիս անց Գավրիլինը իր մոտ կանչեց ինժեներին և լրջորեն ասաց.
«Այստեղ ես մի փոքրիկ պլան եմ նշել. ինձ համար մի բան պարզ է, որ փող չկա. իսկ տրամվայը էս չէ, 3 ռուբլով չես գնի. այստեղ նյութական բազա պետք է ստեղծել»։ «Որն է պրակտիկ լուծումը»։ «Բաժնետիրական ընկերություն»։ «Էլ որն է»։ «Փոխառություն, տոկոսով»։ «Տրամվայը քանի տարում իր ծախսը կհանի»։ Առաջին հերթի 3 գծերը շահագործման հանձնելու օրվանից 6 տարի անց։
Դե լավ, հաշվենք 10 տարի անց։ Այժմ բաժնետիրական ընկերության մասին։ Ով կմտնի։
Սնունդ տրեստը։
Մասլո ցենտրը։
Ճոպանագործներին տրամվայ պետք է։
Պետք է։
Մենք բեռնատար վագոններ ենք ուղարկելու մինչև կայարան։
Նշանակում է և ճոպանագործները։
Գուցե մի քիչ էլ ՉՀԺԿ-ն տա։
Կտա և նահգործ կոմը։
Սա արդեն պարտադիր է։
Իսկ որ սկսեցինք, պետբանկը և կոմունալ բանկը վարկ կտան։
Ահա այսպիսի մի պլան ունեմ։ Ուրբաթորը նահգործ կոմի նախագահությունում խոսակցություն կլինի այդ մասին։
Եթե որոշեցինք, անելիքը ձեր վրա է։
Տրեուխովը մինչև ուժգիշեր հուզված լվացք էր անում և կնոջը բացատրում տրամվայի առավելությունները, համեմատած սայլերով կատարվող փոխադրումների հետ։ Ուրբաթորը հարցը բարեհաջող լուծում ստացավ, ու սկսվեցին տառապանքները։